Tokian tokikoa.
Sakanako guaixeren txanda da gaur tokiko matalean eta Alfredo Alvaro Igoa zain dugu Iruñeko estudioetan. Arratsaldeon, Alfredo.
Beita zu idea, Ainhoa.
Altsasun egoitza duen Josefina Arregi klinika psiko geriatrikoari buruz hitz egin izan dugu aurretik ere atal honetan bertan, eta gaur bertako langile batek galatu duen test bati buruz aritu nahi izan duzu.
Bai, ala da, eta pensadez zure aldamenean ionen dala, ezta?
Bai, bai, hementxe dago Josu Alustizan, gure gaurko gonbidatu. Arratsaldeon, Josu.
Eixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josu.
Eixo.
Aurkeztu beharko diguzu zein den Josu, Alfred?
Bueno, ba, Josu Alustizan abarro da, bera, Josefina Arregi klinika psiko geriatrikoan, ba, bera da, fisioterapeuta. Eta hantxe, jamaten txu, ba, 20 urtez, da, lanien, eta... Ba, handauden pertsonen alik eta gaitasun fisiko benak lortzen. Aitzen da, bere helburua hori da, betire gaixotasuna, gaixoek, ba, dazkabien gaitzai erantzunez, ba, alik eta osasun hoberena, ba, izan dezaten laguntzen. Horretan datzan bere lana, oker ezpanago, bestela zuzendu, Josu, ez da?
Ez oso ongi esan dezu, Alfred, ongi dago, bai.
Hogei urteko eskarmentua, fisioterapeuta izatea, erreza da?
Bueno, lanbide guztia bezala, behin jakin ezkeo, ba, hortan bertan jardutea, eta bueno, erresa da, bai.
Bueno, Josu, eta esan degun guztien nola demontreiken da?
No, lana nola egiten dan?
Bai.
Bueno, batez ere guk egiten duguna altxasun da talde lana. Gure klinika, Josefina Arregi klinika, osatua dago, profesional askoz osaturi dago, hiru mediku espezialista dazkagu, geriatra bat, neurologa bat, psikiatra bat, neuropsikologa, fisioterapeuta, terapeuta okupazionalak, erizainak, eta bar, eta orduan, ari gara izketan, hirugarren adineko pertsona, eta pertsona badazkate patologia o gaitz pila badazkate, eta orduan, ikuspegia da talde, o ikuspegi orokor batetikan ikusi behar da, orduan, bakoitzak, profesional bakoitzak, gura talean egiten dugu, helburu batzu jartzen ditugu, eta azkenean dago helburu orokor bat dena, pertsona hauen alik eta bizikalitate hoberena lortzea. Eta hortako lortu barra dakagu ba, ba osasun mailariko hoberena, autonomia mailariko hoberena, eta, bueno, baina esaten dizudan bezala, taldelan bat da, eta gakoa hor dago.
Irun garren adineko personak izanik, beraiek laguntzen dute, ba, beraien egunerokoan, edo badaukate gaitasuna zuia azaltzeko?
Bueno, denetik dago, gure zentura da klinika psikogeriatrikoa da, orduan askok eta askok kognitiboki ba, nahiko zailtasuna dituzte gure esan nahi kasu egiteko. Baina gu moldatzen gara, esperientzia asko dakagu, eta laguntzen gaituenari ba, era erresago batean egiten dugulana, eta besteekin ba, bestera batera, baina azken lortzen, gure helburuak lortzen ditugu. Azken pertsonak izaten jarraitzen dute, eta bueno, oi guztia kontutan edukirik, ba, bueno, moldatzen gara, bai.
Zuri, Alfre, testak eman zizun arreta, ez da?
Baiz, bueno, bera Josu hor ibiltzen da, gimnasio batean sartuta, eta utze jamaten ditu klinikan daudenak, edo baita bere etxean daudenak, eta klinikara hori ibiltzen direnak, baina ikusten duzu Josu lanean beraiekin, baina, bueno, oker ezpano, guai arte, sensazioetan oinarritzen zen, ba, bera, hobeto dago, baina, bueno, ba, obera egiten zutela ohartzen zen, baina zerbait gehiago behar zela jabetu zan de gure Josu, eta ez dakit, azalduko diguzu, ez da, nola sortu dakizu testaren kontu hau?
Bueno, testa sortu zen, gu gure eguneroko lanean ikusten genuen ba, pertsonak hobetzen zirela. Familiarteko ikusten zuten asko hobetzen zirela, gaixoa berak ikusten zuen, gu langileok ere ikusten genuen hori, baina, bueno, izan badira eskala pila bat, ba, pertsonaren egoera baloratzeko gai direnak. Gertatzen da, ni fisio bezala alderdi fisiko eta funtzionala izaten de kontutan, ez? Ta gure klinikako gaixoak perfil badaukate, diela oso dependienteak fisikoki asko eta asko, eta gaur egun gezurra badirudi ere, bizigaren gizarte honetan ez dago eskalarik gure beharrei erantzuna ematen dietenik. Hau da, eskalasko badira, baino batez ere zuzendua daude, autonomia maila altuagoa duten pertsoni zuzenduak daude. Hortaz, ni jabetzen nintzen, pertsona hauek etxera zoazenean gure lan egin eta gero, asko hobetzen zirela, baino ez ginen gai, objetiboki lortzen zuten hobekuntza hori datuen bidez erregistratzeko. Ez ginen hortarako gai, ez genukan hortarako eskalarik. Orduan, sentitzen genuen, ba, etxipen bat bezala, ez? Asko betu dira, baina ezin dezakegu demostratu. eta hola urteak joan eta urteak etorri eta azkenean ba iritsi zen momentu bat esan nuela, bueno, ba egin bardatena da niretzako interesgarriak diren datu horiek ba hartuko ditut, puntuazioa jarriko diet eta horrekin ea zer lortzen dudan. Eta horrela hasita, ba konturatu nintzen, ba bueno, neri interesatzen zitzaizkidan datu horiek hartuta, ba eskuartean ba eskalantzeko eskala moduko ba nuela. Eta hortik sortu zen, ba, gaur egun izketan ari garen alusti testa.
Eta alusti testo horretan, Josu, ze jasotzen da?
Bueno, jasotzen da, 10 ataletan dago banatua. Lehenik eta behin, pertsonen egoera artikularra izaten dugu kontutan, pasiboa, egoera muskularra, gero zen almendakaten etzandatikan eserita pasatzeko, gero enborra mantentzeko eserita ze gaitasun duten, esertzetik zutik pasatzera duten autonomia, zutik mantentzeko duten autonomia, ibiltzeko duten almena, eta azkenik baita ere, ze distantzia ibiltzeko gai diren. Ez da, berdina pertsona bat gai izateko 50 metro ibiltzeko edo 200 metro ibiltzeko gai izatea. Erigarizketan, hirugarren adineko pertsonetaz, ez? Eta azkenik, gehitu genizkion bi atal gehiago, hau edia exigentegoak, direla bat zuti mantentzea begiak itxita hanka bateren gainean, eta beste izango zen tanden posizioan begiak itxitare mantentzea. Zen baden bore iruten duten posizio horretan, horren arabera puntuazio bat izango dute, eta bueno, eta tal bakoitzak bere puntuazioa daka, eta tal guztien baturak ematen dugu puntuazio orokor bat, eta puntuazio orokorrek horrek ematen digu gaixoaren informazio orokorra.
Eta horretarako lagin handi bat, hor muestreo handi bat erabili duzu, jende askorena.
Bai, duela bi urte tarde hasi ginela honekin lanean, eta bueno, gaur egun ja 500 pazienteen datuak, baina gehiago baditugu, bai ingresoan, bai altan, eta hortaz aparte, beste zentru ezberdinetako ospitaletako langileekin ere lanean ibili gara, beraien laguntzarekin, da geixo gehiagori pasa izan diegu eta pasatzen ari gara.
Eta hori nola pasatzen da?
Testa nola pasatzen dan?
Hori da.
Bueno, erresa, lehenik eta ben pertsona kamilan etzaten duzu, eta lehenengo bi atalak kamilan pasatzen dira, eta gero ja esan behar diozu kamilatikan jeikitzeko, kamilan eserita dagoenean baloratzen duzu nola mantentzen duen oreka eserita, gero zutik jartzeko esaten diozu, aulkian eseritzeko, aulkitikan jekitzeko.
Eta beraz, bidana, profesionalak idazten du, testaren datuak profesionalak idazten
ditu. Bai, pasatzen duena profesionalak eta 5 minututan pasatzen da.
Eta, bueno, pensadet, ja esan duzu, 500, bueno, ba, probalde intuzu bila, batetik bestera ja, pikeka doitzen fanko zari ez da, testa lustitzen.
Bai, bueno, elburu nagusia da, bori, eskala hu validatzea, ez? Eskala honen balioztapena lortzea, zertarako, ba, bueno, ofizial bezala egiteko eta gainontzeko profesionalek, ospital ezberdinetakok, ba, berau erabiltzeko, ba, almena izateko eta batez ere ofizialki erabilia izateko, ba, beste kongresuetan eta hola aurkezteko, ez? Helburu nagusia hori da.
Eta izan duzu Juan Jose Calvo Agirre geriatrarekin elkarlana horretarako.
Bueno, bai, azkenean alusti testa da Juan Jose Calvo geriatarrena eta nerea biona da, ez? Ni Juan Jose Calvorekin harramanetan jarri nintzen, bueno, lehenik eta hemen eskala sortu zanean ikusi nuen, ba bueno, eskuartean neukan eskala hori balioztatu hartzela, ez? Eta hortarako behar da, ba, fisio izatea ez da nahikoa. Jakin behar da, beste arlo askotaz jakin behar da. Orduan laguntza behar nuen. Eta orduan, pentsatzen hasita eta zein izan zitekeen pertsonarik egokiena, eta ba, irutu zitzaidan Juan Jose Calvo geriatra horretarako zela pertsonik aproposena. Da pertsona bat, berau da, Zorraga Zarretxeko osasun arloko arduraduna da, eta bestalde baita ere da, Sesoski, Servizio Soziosanitarios Gipuzkoakoa, zuzendari teknikoa da.
Eta eskarmentua pertsona baita.
Eskarmentua hondiko pertsona da, esperientzia asko daka, jakituri hondikoa, eta, bueno, eta gero kontaktu asko ditu, oso ezaguna da, eta, bueno, berarekin elkartu nintzen, berari esker alusti testak indar gehiago izan du, berari esker azkeneko bi atalak gehitu genizkion alusti testari, eta orduan bion artean elkarlan bat da, eta bueno, eta oso ondo moldatzen gea, eta oso ondo gaz, eta kontentu gaude.
Alusti testa garatzeko, beste norbaiten onespena beharko luke?
Ikerketa pila bat egiten ari gara, eta batez ere egiten ari garena da, beste erabiltzen diren beste test edo eskalekin konparaketak egiten ari gara. Gero, orduan, konparaketa horietan estatistika emaitzak atatzen ditugu, atea bar dira, ba, dare hor datu espezifiko asko, fiabilidadea, balide, sensibilidad, afektibilidad, eta barrak hori dana demostratu bar dira, gure eskala egokia dela esateko, eta azkenik egin behar dena da, egin ditugun ikerketa guztiekin, egin behar dena da, artikulu bat, hau da, aldizkari zientifiko batean, artikulu bat publikatu behar da, ez? Eta hortan gabiltza, gaur egun egiten nahi gana da, artikulu hori prestatzen ari gara, gero estatu mailako aldizkari zientifiko batean ba, publikatzeko. Ja horrekin ja izango genuke eskala validatua bezala, geratuko zen bakarri, ba, zintzilari eta ospetsuek artikulu hori irakurri ikusi eta berein onespena jasotzea besterik ez.
Eta bueno, bide horretan ari zarete, ez batetik bestera mugitzen kongresutan okerrezpano?
Bai, bueno, ja, testarekin duela bi urte terdi hasi ginala, eta ja, azken urtean, gabiltza joan den urtean ekainan, Sevillan onginan, gero azaroan Santanderan onginan, kongresoetan, otsaien aurten ongea Bilbon, Kongreso Nazional de Psikogeriatria dalan, han lehenengo saria eman ziguten prestatpe aurkeztu genuen lanarekin, guen dela aste bete Koruñan izan ginen, da bueno, hor gabiltza, horrengo urteako ere bazkagu zitak Kordobara joateko asmoa dakagu, Kanaria uarteetara ere, eta bueno, ez dakit, soka honek ez dakit noiz dakan etenik.
Bueno, behintzat ari zaretela mogitzen batera eta bestera, ez da?
Bai.
Esan Alfrea.
Ez ia interesa agertu den jendiek?
Bai, azkenean guri ematen digun poza eta segurtasuna da, neizta horrendikan ofizialki balistatu gabe dagoen arren, testa ezagutu duten beste gainontzeko profesionalek erabiltzen hasiak direla zentro ezberdinetan, ez? Orduan bereik ikusten dute baliagarria dela, eta orduan egiten ari dena da, bereik bere lanean alusti testa erabiltzen ari dira, ondorengo kongresuetan bereik ere, beraien lanak o beraien lortutako emaitzak aurkeztu alizateko, eta horrek guri ja seguriade handia ematen digu.
Bueno, ea lehen bai lehen daukazuen aipatzen dugun artikulu hori idazteko eta argitara emateko aukera, Josu, eta bideo horretatik alusti testak hartzen duen, behar duen errekonozimendu hori, ez da?
Baina, a ber, ala den, eskerrik asko.
Ondo da, Josu, eskerrik asko, Josu Alustizari, eta baita Alfredo Álvarez Iguari ere, berak ekarri digulako gaur tokiko mera, guaixiko gure lankideak gai hau. Eskerrik asko, Alfre, segi ondo, arratsaldeon.
Adio bai.